ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. ხდება თელავის იმ სახლებში, რომლებსაც ძლიერმა ქარმა სახურავები თვეზე მეტი ხნის წინ გადახადა.
28 რიცხვის მერე ამინდები როირება ამ დღეში ვარ.
კლიონკები გამოგიზარეს, თქვენ გააკეთეთო.
ემზადებით სატენდერო დოკუმენტაციისათვის, რომ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა და გადახუროს.
რატომ ვერ ხერხდება სპეციალური ადგილების შექმნა სამშენებლო ნარჩენებისთვის და როგორ იზრდება მათი სტიქიური ნაგავსაყრელები?
კერძო კომპანია მუშაობს და ეს ნარჩენები აქ გამოაქვს და ეს წვანე შუქი აღმოჩნდა კიდე იმ ხალხისთვის, რომ ნაგავით გააავსეს. არ გვინდა რომ ეს ნიკეას სანაგავოდ გადაიქცეს ეს ტერიტორია, გაიტანონ ეს ნაგავი.
ტერიტორია, რაც მოვიციეთ, ყველგან დაგვხვდა ერთი და იგივე პრობლემა. მოსაზღვრე მომიჯნავე ნაკვეთები არის, რომელსაც ყავთ პატრონები, სურვილი არ აქვს მათ გვერდით იყოს ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს მთავრობის თვისნდობის გამოცხადების საკითხის განხევა. ქართული ოცნების მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ორი ცვლილებაა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი გობახიძე წარდგენილი, ხოლო თავდაცვის მინისტრად ვიცესპიკერი ირაკლი ჩიქოვანი. საკომიტეტო მოსმენები 6 და 7 თებერვალს გაგრძელდება. 7 და 8 თებერვალს განხილვები იქნება ფრაქციებსა და პოლიტიკურ ჯგუფებშიც და ამ პროცედურების დასრულების შემდეგ 8 თებერვალსვე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ეყრება კენჭი მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას. დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენებზე მინისტრობის ერთადერთმა ახალმა კანდიდატმა ირაკლი ჩიქოვანმა პრიორიტეტებს შორის დაასახელა ნატოსთან, ევროკავშირთან, მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან, რეგიონში საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებთან და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან, ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაგრძელება, ქართული სამხედრო მრეწველობის განვითარება და აქტიური სარეზერვო სამსახურის გაძლიერება. თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატ საქართველოს პრეზიდენტთან, როგორც გამაერთიანებელ სიმბოლოსთან ურთიერთობის შესახებ კითხა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თამარ კორძაიამ. ირაკლი ჩიქოვანმა უპასუხა, რომ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში პრეზიდენტის მიმართ სიტყვების გამაერთიანებელი სიმბოლოს გამოყენება გაუჭირდება მისი მაპოლარიზებელი გადაწყვეტილებების გამო და ისარგებლებს პრეზიდენტთან თავდაცვის სამინისტროს ურთიერთობებით, რომლებიც კანონმდებლობითაა გაწერილი. მინისტრობის კანდიდატების დღევანდელი საკომიტეტო მოსმენების პარალელურად კულტურის სფეროს წარმომადგენლების ნაწილმა პარლამენტთან აქცია გამართა და დეპუტატებს მოუწოდა არ გამოუცხადონ ნდობა თეატრ ლუკიანს კულტურის და სპორტის მინისტრის თანამდებობაზე. მისთვის ნდობის გამოცხადებით თქვენს თანაბარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დაგეკისრებათ ეროვნული მემკვიდრეობის განადგურებაზე, დამოუკიდებელი ინსტიტუციების ჩამოშლაზე, პროფესიონალთა დევნაზე, ცენზურაზე, ნეპოტიზმსა და კორუფციაზე, მიმართავდნენ დეპუტატებს დღევანდელი აქციის მონაწილეები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ აღმოაჩინა მოწყობილობები 14 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერებით, რომელიც უკრაინის ქალაქ ოდესიდან რუმინეთის, ბულგარეთის და თურქეთის გავლით საქართველოში 19 იანვარს შემოიტანეს სარფის საკონტროლო გამშვები პუნქტით და რუსეთში გატანას აპირებდნენ. სუსის თანახმად კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლების მიერ კონკრეტული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია ელექტრომანქანისტვის განკუთვნილი ორი აკუმულატორი, რომლებიც გამოყენებული იყო კონტეინერება და მათში განთავსებული იყო ჯამში 6 ერთეული სპეციალური ასაფეთქებელი მოწყობილობა. სუსის განცხადებითვე 6-ვე ინდივიდუალურ ყუთში დამონტაჟებული იყო მოქმედებაში მოსაყვანი ამდენივე ელექტრონული ტაიმერი, რომელშიც პროგრამულად ჩაწერილი იყო მოქმედებაში მოსაყვანი დრო. სუსის თანახმად მოწმეთა ჩვენებების და აუდიო ფაილების საფუძველზე დგინდება, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობები და ნივთიერება საქართველოში შემოიტანეს უკრაინის მოქალაქის მფლობელობაში არსებული მინივენის ტიპის ავტომობილი და ეგიგმებოდა მისი გატანა რუსეთის ქალაქ ვორონეში საკონტროლო გამშვები პუნქტის დარიალის მეშვეობით, თუმცა მოგვიანებით დამკვეთის დავალებით გადაწყვეტილება შეიცვალა და პროცესში ჩართულმა პირებმა ერთ-ერთი კონტეინერი, სადაც სამი ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო მოთავსებული, ქვეყნიდან გატანას ცადეს, ხოლო მეორე კონტეინერი სამი მოწყობილობით დატოვეს თბილისში კონკრეტულ მისამართზე. სუსის თანახმად, კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა ის გზავნილი შეაჩერეს იმ დროს, როცა უნდა გადაეკვეთა საქართველოს რუსეთის სახელმწიფო საზღვარი. ოფიციალური განცხადების მიხედვით, დასაფეთქებელი მოწყობილობები საქართველოში შემოტანაში, ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილებაში, ერთ-ერთი კონტეინერის რუსეთის მიმართულებით ტრანზიტულად გატანაში, ხოლო მეორე მათგანის დედაქალაქში განთავსებაში ჩართული იყო საქართველოს 7, უკრაინის 3 და სომხეთის 2 მოქალაქე, პროცესს ორგანიზებას უწევდა უკრაინის მოქალაქე 2020 წელს ოდესის ადგილობრივი რადის დეპუტატობის კანდიდატი პარტიიდან ხალხის მსახური ანდრეი შარაშიძე, რომელიც წარმოშობით ბათუმიდანაა და საქართველოს ფარგლებს გარედან აქტიურ მეთვალყურეობას უწევდა ასაფეთქებელი მოწყობილობების გადაადგილებას. სუსის თანახმად, გარდა შარაშიძისა, სხვა პირებისთვის სავარაუდოდ ცნობილი არ იყო ავტომანქანის აკუმულატორებში განთავსებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების და კაფსულ დეტონატორების შესახებ. უფრო მეც სუსის ამ განცხადების თაობაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ზედა პალატაში, სენატში, რომელსაც პრეზიდენტ ბაიდენის თანაპარტიელი დემოკრატები აკონტროლებენ, მიღწეულია შეთანხმება უკრაინის და ისრაელის დახმარების და სამხრეთ საზღვრების უსაფრთხოების გაძლიერების შესახებ. კანონპროექტს მხარი დაუჭირა სენატში რესპუბლიკელების უმცირესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმაც, რომელმაც შეთანხმებულ პროექტს რესპუბლიკელებისთვის მომგებიანი უწოდა. დემოკრატების უმრავლესობის ლიდერი ჩაკ შუმერი ვარაუდობს, რომ პირველი კენჭის 9 კვირის 4 შაბათს გაიმართება. კანონპროექტს თანხმობა სჭირდება კონგრესის ქვედა წარმომადგენელთა პალატისგანაც, რომელსაც რესპუბლიკელები აკონტროლებენ, და მოსალოდნელია, რომ მათგან კანონპროექტს სერიოზული წინააღმდეგობა შეხვდება. ფინანსური პაკეტი $118 მილიარდს აღემატება და ამ თანხიდან 60 მილიარდზე მეტი განკუთვნილია რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინისთვის. სენატში ორპარტიული შეთანხმების მიღწევის შემდეგ პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კონგრესს მოუწოდა, რაც შეიძლება სწრაფად დაუჭიროს მხარი ორპარტიულ შეთანხმებას, თუმცა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელების ლიდერმა და პალატის სპიკერმა უკვე განაცხადა, რომ ეს დოკუმენტი მკვდრად ჩობილია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი შეერაღებული ძალების მთავარ სარდლის გარდა გენერალური შტაბის უფროსის შეცვლასაც აპირებს. ამის შესახებ გამოცემა უკრაინსკა პრავდა წერს პრეზიდენტის ოფისის და სამხედრო წრეების რამდენიმე ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბს 2021 წლის ივლისიდან ხელმძღვანელობს გენერალ ლეიტენანტი შაპტალა. უკრაინსკა პრავდას ერთ-ერთი წყაროს თანახმად, შაპტალა და ზალუშნი შესაძლოა ამ კვირის შუა პერიოდში გადააყენონ. ამ ცნობების ფონზე დღეს უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა გენერალური შტაბის უფროს დაბადების დღე მიულოცა სიტყვებით, რომ წინ კიდევ დიდი სირთულეები ედით, მაგრამ არასდროს შერცხვებათ. გენერალი ზალუშნი ფეისბუქით მიმართავს გენერალ ლეიტენანტ შაპტალას, რომელსაც დღეს 51 წელი შეუსრულდა, მას მეგობარს უწოდებს და წერს, რომ ომის დროს გვერდითყავდა ადამიანი, რომლისთვისაც უკრაინა მართლაც უპირველესია. ბოლო დღეებში უკრაინის და დასავლეთის მედია საშუალებებით არაერთხელ გავრცელდა ცნობა, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი 29 იანვარს შეხვდა გენერალ ზალუშნის და ცნობა, რომ შეერაღებული ძალების მთავარსარდლის თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიღებული აქვს. 4 თებერვალს ზელენსკი იტალიურ ტელეარხ რაისთან ინტერვიუში საჯაროდ პირველად დაადასტურა, რომ ფიქრობს ზალუშნის და არა მხოლოდ მის შეცვლაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმელმა აქტივისტებმა, რომლებიც ზღვაში ხელოვნური კუნძულის და ნახევარკუნძულის მოწყობას და იქ მრავალსართულიანი შენობების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან ერთად მომზადებული შენიშვნები დღეს გარემოს ეროვნულ სააგენდოს გაუგზავნეს. ამას წინ უძღოდა კომპანია ამბასადორის მიერ დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის საჯარო განხილვა, რომელიც ბათუმის მერიაში დაახლოებით 3 კვირის წინ გაიმართა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმელი აქტივისტები, რომლებიც ურბანულ და სოციალურ პრობლემებზე მუშაობენ, ზღვაში ხელოვნური კუნძულისა და ნახევარკუნძულის მოწყობას და იქ მრავალსართულიან განაშენიანებას ეწინააღმდეგებიან. ბარცხანის და თამარის დასახლების სანაპიროზე დაგეგმილი ამ პროექტისთვის მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი იანვარში ბათუმის მერიაში განიხილეს გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრაზე. დოკუმენტი კომპანია გამა კონსალტინგმა მოამზადა კომპანია ამბასადორის დაკვეთით. სწორედ ამბასადორი აპირებს ხელოვნური კუნძულისა და ნახევარკუნძულის მოწყობას. საჯარო განხილვაზე თავიდანვე ყველა შეთანხმდა, რომ პროექტი მასშტაბურია და განხორციელების შემთხვევაში, როგორც გარემოზე, ასევე ქალაქზე, სერიოზული გავლენა ექნება. განხილვის მონაწილე რამდენიმე აქტივისტმა პირველი უკმაყოფილება მაშინ გამოთქვა, როცა გაირკვა, რომ პროექტის განხორციელება ჯერ მწვანე კონცხზე, ბოტანიკური ბაღის სანაპიროზე და ასევე გონიოს ყოფილი სამხედრო პოლიგონის ტერიტორიაზე განიხილებოდა. თუმცა საბოლოოდ ბარცხანის დასახლება შეირჩა. თუ რატომ, ასე განმარტა კვლევის ავტორმა ჯუღული ახვლედიანმა.
ეს ტერიტორია დასულია სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან ბათუმის კონცხით, საავტო ინფრასტრუქტურით და ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან დასული არის სამხედრო ნავმისადგომის ინფრასტრუქტურა. გამომდინარე აქედან, ეს ტერიტორია არის ჩაკეტილი, ყავდა დაქირავებული კომპანია, რომელმაც დავიდო დასკვნა, რომ ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ეს არის ჩაკეტილი სივრცე, რომელიც არ მონაწილეობს აჭარის სანაპირო ზოლის განვითარების დინამიკაზე და გამომდინარე აქედან ამ პროექტის განხორციელება ბათუმის და საერთოდ აჭარის სანაპირო ზოლის განვითარების დინამიკაზე არანაირ ზემოქმედებას არ მოახდენს.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. პრეზენტატორები ძირითადად ყურადღებას ამახვილებდნენ, თუ რა გავლენა ექნება პროექტს შავი ზღვის აკვატორიის იმ ნაწილზე, სადაც პროექტი უშუალოდ უნდა განხორციელდეს. თუმცა რა ხდება მის საზღვრებს მიღმა, არსებულ გარემოსა და ქალაქში, მათ შორის პორტში, ამ საკითხებს დოკუმენტი არ ასახავს. მაგალითად, რადიო თავისუფლება დაინტერესდა მდინარე ბარცხანის გავლენით, რომელიც ამ აკვატორიაში ჩაედინება და ბათუმის სანაპიროს ყველაზე დიდ დამაბინძურებლად ითვლება. გვიპასუხეს, რომ ბარცხანის წყალი კუნძულების აკვატორიაში ვერ შეაღწევს, ხოლო როგორ შეიცვლის იგი მიმართულებას და სანაცვლოდ რომელ სანაპიროს დააბინძურებს, კვლევის საგანი არ ყოფილა. დოკუმენტის ოფიციალური განხილვის შემდეგ ბათუმელი აქტივისტები გაერთიანდნენ და საკითხის კვლევა სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან ერთად დაიწყეს. შენიშვნები და მოსაზრებები 5 თებერვალს გაეგზავნა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს. აქტივისტებმა გამართეს სპეციალური ბრიფინგიც, რომლის ორგანიზატორი ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი იყო.
განხილვაზე პროექტის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ბევრი ანალოგი არსებობს მსოფლიოში, როდესაც ზღვაში რაღაცა კონსულები კეთდება და ჩვენ რატო არ უნდა გამოვიყენოთ ეგ მეთოდები. თუმცა იგივე გეზეშეს დოკუმენტში, რაც მათ წარმოადგენენ, ანალოგიებად მოხსენიებულია ქალაქების პორტების გაფართოება, იმიტომ რომ მეტი ეკონომიკური შემოსავალი ქონდათ ქალაქებს. მაგრამ ესეთი ანალოგიები აქ ვერ გამოგვადგება, იმიტომ რომ ეს რეალურად არა პორტის გაფართოება, არამედ ხალხე კონსულის მოწყობა და პირიქით შეიძლება საფრთხეც კი შექმნას პორტის გაფართოების. ამიტომ ამისი კვლევაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
აქტივისტი ირმა ზოიძე, რომელიც თამარის დასახლებაში ცხოვრობს, აცხადებს, რომ საჯარო განხილვა ადგილობრივი მოსახლეობის გარეშე ჩატარდა და ზოგადადაც მათი ინტერესის გათვალისწინება ან მოსაზრებები არსად ჩანს. მასშტაბური მშენებლობა, რომელიც 15 წელს უნდა გაგრძელდეს და მთლიანად გადაკეტოს ორი დასახლების სანაპირო, აჩენს კითხვას, ვის ჭირდება პროექტი და რა ზიანს ან სარგებელს მოუტანს ქალაქ ბათუმს.
გეზეშედანაც ჩანს, რომ ეს პროექტი ძალიან დააზარალებს ქალაქს, მისი რესურსები არ იყოფა იმას, რომ ამ მასშტაბის დასახლებას მოემსახუროს. ცალსახად წერია, რომ რესურსი არის ცოტა, რომ რესურსი არ იყოფა ქალაქს და ჩვენ ვიცით, რომ უკვე გვაქვს ეს გამოწვევები, თუნდაც ელექტროენერგიის მიმართულებით. ამ დროს შენდება ამ ხელა სივრცე, სადაც ძალიან დიდი მოხმარება იქნება ყველა ამ ინფრასტრუქტურის. გეზეშეში წერია, რომ ისინი მიმართავენ კომპანიებს, მაგრამ პასუხები ჩვენ არ ვიცით. მოუწოდებთ თვითმმართველობას, რომ თუ საჭირო გახდება, თვითმართველობამ სასამართლოში თუნდაც შეიტანოს მოსახლეობის სახელით სარჩელი, იმიტომ რომ ძალიან ზარალდება ქალაქი.
ირმა ზოიძემ იმაზეც გაამახვილა ყურადღება, რომ ზღვაში ხელოვნური კუნძულის მოსაწყობად სჭირდებათ ინერტული მასალა, რომელიც სამი სხვადასხვა მდინარიდან უნდა მოიპოვონ, მათ შორის მდინარე კინტრიშიდან, რომელიც ეკოლოგიური პრობლემების წინაშეა.
კინტრიში სხვადასხვა არწევია რამდენიმე მოიპოვონ, იმდენად საშიშია ეტყობა ის რაოდენობა, რომელიც შეიძლება იქიდან გამოიტანონ, ანუ იმ ციფრებს იქ აღარწერენ.
არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ხელოვნური კუნძულის პროექტს ეკოლოგიური საფრთხეების გამო უპირისპირდება. ხას უსვამს იმასაც, რომ ბათუმის ისტორიული კონფიგურაცია მთლიანად შეიცვლება და ქალაქი იდენტობას დაკარგავს.
იმიტომ რომ ბათუმი იწყება სწორედ ამ პურიდან, ეს არის ჩვენთვის საჩუქარი, ეს ყურე და პორტი. და ეს პროექტი აბსოლუტურად უპირისპირდება ამას. იქ რაღაცების გაშენება შექმნის კედელს, ჯერ ისედაც ნაპირი ჩვენი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, ეს ყველა მიცის, ამას არ ჭირდება სპეციალისტობა, ყველა ხედავს. ზღვასთან ქუმრობა ესე შეიძლება, ის სხვაგან წაიღებს უფრო მეტ ნაწილს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინძეს, არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა, რომელიც ქალაქში ხელოვნური კუნძულის პროექტის მოწინააღმდეგეებს შორისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისსა და მის შემოგარენში სულ უფრო იმატებს სამშენებლო მასალების სტიქიური ნაგავსაყრელების რაოდენობა. ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმით, რომლის შესრულების ვადა უკვე ამოწურულია, მუნიციპალიტეტს ამ ტიპის ნარჩენებისთვის სპეციალური ნაგავსაყრელი უნდა ქონოდა. მის არარსებობას მერიაში კონკრეტული მიზეზებით ხსნია, სამშენებლო მასალებით გარემოს დაბინძურებით თუ კმაყოფილო მოქალაქეები კი სოციალურ ქსელში სულ უფრო ხშირად აქვეყნებენ ფოტო და ვიდეო მასალას და შესაბამისი სამსახურებისგან რეაგირებას მოითხოვენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
სახლების მიმდებარე ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანას ითხოვენ ქუთაისში ჩხობაძის, მუსხელიშვილის და ბელინსკის ქუჩებზე მცხოვრები მოქალაქეები. მათი ინფორმაციით მოჭრილი მიწის დიდი მასა და სხვა სამშენებლო ნარჩენი თავდაპირველად დატოვა კერძო კომპანიამ, რომელიც ბუკიას ქუჩაზე რკინის ნაკეთობათა სარეალიზაციო ობიექტისთვის ერთსართულიან შენობას აშენებს. შემდეგ კი ნარჩენების სხვებმაც დაამატეს. რკინის ნაკეთობათა ობიექტს კომპანია ბიგი აშენებს. საინფორმაციო დაფის და საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით კომპანიის დირექტორი გიგა ბაკურაძია ბანერზე მითითებულ ნომერზე გვიპასუხა პირმა, რომელიც ირაკლით გაგვეცნო და კომპანიასთან კავშირი უარყო. როგორც ადგილობრივი მცხოვრებნი ამბობენ, მიწით და ინერტული ნარჩენით ამოივსო სანიაღვრე არხები და წვიმის შემდეგ ეზოები ეტბორებათ. დაზიანდა ქუჩების დამაკავშირებელი გრუნტის გზაც, გაჩნდა დიდი ზომის ორმოები, სადაც წყალი და ტალახი გუბდება.
გამოჭრენ 1000 კვადრატზე გამოიტანენ. თუ რამე და გავიყო და მისა დაყარენ, აკა გზაგზად მოსმენ. წყალი გადაიკეთა, არხი აღარ გადის. სამი არხი ქონდა მას, იგანი ყველაფერი გააუქმენ. რა რამე იყო ეხანა? მეუთხა რატომ იყრი ამ ნაგავს ახალი? მე რამ დამომცა უფლებო? სასხანი და ეხანა დაყარენ. სადაც გინდა იქით შევლეო. სამი დღე ვეჭუბა და მე აქეთ დემემუქრა კიდე. ჭუითი ყავიო, მაგრამ აყურებია ფსერსო. გზა იყოს ნორმალური, თაზე მოხრეშილი იყო ეგზაკანე. ჩვენი ხარჯებით გავაკეთეთ ხალხმა. ეგეც გაგვიფუ წყალი შავამდის სახში აგერცხოვდა, რომ გაცნდება, უკან ბრუნდება წყალი და ყველა ეზოში გადმოდის და აღარ ცხოვრობ. თავის გვაზი აკეთებენ, ხალხს არ დაეზევენ, მაგენ.
იმიტომ რომ არ უნდა ახლა შორს წაიღოს, ხარჯებია ხო ყველაფერი. აგე რიაფი უჯდება და მუქთი არის და ხრის აქ. ვერ დავდივართ, ვერც მანქანით, ვერც ფეხით. რომ ჭირდება გადასვლა ამ ქვიტირში, ან აქით მინდა გავიდე, ვერ მივდივარ და ბავშვების და მე მგონი არავის სურვილი არ არის, რომ ნაგავში იცხოვროს. ჩემი სახლი დაიტბორა წმებზე. რო გითხა ბაღნარი იყო თქო არისო, მაგრამ გავლა შეიძლებოდა და მანქანას დადიოდა ნორმალურად და ხალხი ფეხითაც გაივლიდა ნორმალურად.
ქუთაისში ჩხობაძის, მუსხელიშვილის და ბელინსკის ქუჩებზე 450-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მათი კერძო სახლების მიმდებარედ ინერტული ნარჩენების დაყრა ბოლო რამდენიმე თვეა დაიწყო და უკვე გორებად დგას. ადგილობრივები ტერიტორიის სამშენებლო ნარჩენებისგან გაწმენდას და პირვანდელი იერსახის დაბრუნებას ითხოვენ.
კერძო კომპანია მუშაობს დესნარჩენები აქ გამოაქვს და ეს წონეს შუქი აღმოჩნდა კიდე იმ ხალხისთვის რომ ნაგავით გააოსეს. არ გვინდა რომ ეს ნიკიას ანაგავად გადაიქცეს ეს ტერიტორია, გაიტანონ ეს ნაგავი და ეს გზა როგორც იყო ამით ხალხის სარგებლობ და არ იყო აქ ასფალტი რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო გრუნტი და აქედან გადადიოდა ჩვენი დასახლების მოსახლეობა უმეტესობა ამ გზით სარგებლობდა. ამიტომ მოთხოვნა არის მხოლოდ ერთი, გაიტანონ ეს ნაგავი აქედან, ვინც მოიტანა და დაყარა, ერთმანეთს აბრალიან. ანუ კომპანია იძახს რომ მერიასგან ქონდათ ნება რომ აქ დაეყარათ, მერია იძახს რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით. ეს ერთმანეთში გაარკვიონ, ხალხი არ შეწუხდეს, იმიტომ რომ ხლობაში წყალი გადაცი. ყავს გასასვლელი არ აქვს.
როგორც იყო, გასუმტავდეს ისე, გაკეთეს ისე, წყალი გავიდეს და არავის პრობლემა არ ექნება. უნდა გააკეთოს, ან ვინც დააზიანა, მაგრამ მერიამ და თავრობამ გადაწყვიტეს.
სამი ქუჩის მოსახლეობამ ქუთაისის მერიას განცხადებითაც მიმართა. ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა ტერიტორია 10 დღის წინ დაათვალიერეს და ფოტოებიც გადაუღეს, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული ზომებისთვის არავის მიუმართავს. ქუთაისის მერიაში ამ ეტაპზე მხოლოდ იმას განმარტავენ, რომ საკითხს ზედამხედველობის სამსახური იკვლევს. ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ, ვის და რა სანქცია შეიძლება დაეკისროს ინერტული და სამშენებლო ნარჩენების დაყრისთვის. ქუთაის ამ დრომდე არ აქვს სპეციალური ნაგავსაყრელი, რომელიც ნარჩენების მართვის 2018-2022 წლების გეგმის ფარგლებში უნდა მოეწყოთ. სამშენებლო მასალებით, გარემოს დაბინძურებით უკმაყოფილო მოქალაქეები კი სოციალურ ქსელში სულ უფრო ხშირად აქვეყნებენ მდინარე რიონის ჭალის, საავტომობილო გზების მიმდებარე ტერიტორიების და სხვა ადგილების დაბინძურების ამსახველ ფოტო და ვიდეო მასალას და შესაბამისი სამსახურისგან მათ დასუფთავებას მოითხოვენ. ქუთაისის მერიის ეკოლოგიისა და მყარი ნარჩენების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი არჩილ ტყაბლაძე ნაგავსაყრელის მოსაწყობად ძირითად ხელის შემშლელ მიზეზად ასახელებს შესაბამისი ტერიტორიის არარსებობას.
ყველგან დაგვდა ერთი და იგივე პრობლემა, მოსაზღვრე მომიჯნავე ნაკვეთები არის, რომელსაც ყავთ პატრონები და რა თქმა უნდა სურვილი არ აქვს ამ ადამიანებს, რომ მათ გვერდით იყოს ინერტული ნარჩენების ნაკავსაყრელი. მოლაპარაკება გვაქვს ჩვენ მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან, ეს არის წყალტუბო, ეს ანტრედია და ასევე ბაღდათი ვანი და შეიძლება გამოიძებნოს ერთი ისეთი ლოკაცია, სადაც გავერთიანდებით ეს მუნიციპალიტეტები და იქ გავაკეთებთ ინერტული ნარჩენების ნაკავსაყრელს.
როგორც ქუთაისის მერიის ეკოლოგიის და მყარი ნარჩენების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი არჩილ ტყაბლაძე ამბობს, ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელის მოწყობამდე კომპანიებმა და ფიზიკურმა პირებმა სამშენებლო ნარჩენი საკუთარი ხარჯით უნდა მიიტანონ ნიკიას ქუჩაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. ქალაქის ტერიტორიაზე სატვირთო ავტომანქანის დაქირავება და სამშენებლო ნარჩენის გადაყრა 200 ლარამდე ღირს, რასაც კომპანიები და ფიზიკური პირები ხშირად თავს არიდებენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ სამშენებლო ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების პრობლემაზე, რომელიც ბოლო ხანს სულ უფრო აქტუალური ხდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც თელავში ძლიერმა ქარმა ნათეულობით შენობა, მათ შორის ცხოვრებელი სახლების სახურავები დააზიანა. განსაკუთრებით რთულ ვითარებაში ამ დრომდე რჩებიან ასეთი სახლების ბოლო სართულის მცხოვრებნი. რა მიზეზით და რატომ ვერ ახერხებს მუნიციპალიტეტის მერია ამ დრომდე ამ პრობლემის მოგვარებას, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
ერთ თვეზე მეტია თელავში დაზიანებული სახლები ისე გამოიყურება, როგორც სტიქიის მეორე დღეს. წვიმა და გამდნარი თოვლი საცხოვრებლებს ანადგურებს. 2023 წლის ბოლოს, 28 დეკემბერს, ძლიერმა ქარმა მუნიციპალიტეტში სახურავი გადახადა 230 შენობას, მათ შორის კავკასიონის ქუჩაზე მრავალსართულიან კორპუსებს. აქ მცხოვრები ათეულობით ოჯახი ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. იანვრის დასაწყისში მერია მობინადრეებს დროებით გადასახურად ტენტი გადასცა, თუმცა ქარმა დროებითი გადახურვა მალევე მოგლიჯა. ადგილობრივებმა გვითხრეს, რომ წვიმა და თოვლი აზიანებს ჭერს, იატაკს, კედლებსა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკას. კავკასიონის ქუჩაზე დაზარალებულთა შორისაა ქეთევან შეყრილაძე. ის სახურავ გადახდილ კორპუსში, ბოლო, მეხუთე სართულზე ცხოვრობს.
ლიონკები გამოგიზარეს, თქვენ გააკეთეთო. გადავაფარეთ ისე, მაგრამ ქარვასი მიგლიდა, მოკლიდა. ყველა ოთახშია ბიშვილო, ყველაფერი ბუჯდება, მაგრამ არ იმას. შენ რა ივაგლახს თაკეთებს ადამიანი და ახლა კიდე 65-ის ქალი შეიძლება ეგეთ რაში იყოს.
სახურავიდან ჩამოსულმა წყალმა დააზარალა ნათელა მაგომედოვაც. ის შიში თელოდება ყველა უამინდო დღეს, ვინაიდან მის სახლშიც ისე წვიმს როგორც გარეთ.
28 წვის მერე ამინდები როირება ამ დღეში ვარ.
ჯამებით და სუტაშებით დავდივართ, რომ წყალში არ ვიყოთ.
ბავშვებს ვერ ვაძინებთ, ხან ახეთან ყავს, ხან იქით.
დენტერიო თუ რა არის მას ველოდებითო, როცა ის იქნებაო, გავაკეთებთ.
ხელისუფლებას სტრაფად მოქმედებისკენ მოუწოდებს ადგილობრივი ოპოზიცია. საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ რევაზიშვილი იხსენებს გასულ წლებს, როცა ანალოგიურ ვითარებაში მერიამ ტენდერის გარეშე ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით სამუშაოები მალევე დაიწყო და პრობლემა მოგვარდა.
გაუსადლის პირობებში არიან, დღემდის არ აქვს შემუშავებული ადგილობრივი ხელისუფლების აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრა, არ მოუწევიათ რიგ გარეშე შეხვდომა. მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ტენდერებზე კი არ უნდა იფიქრო, უნდა მოხდეს სწრაფი რეაგირება და უნდა მოხდეს ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრა. მოიხსენებათ, ამინდები გართულებულია უკვე და ვინც ის კიდე რამდენ ხანს გაგრძელდება ესეთი უამინდობა და როგორ მოხდება ამ ადამიანების თულფასოვანი ცხოვრება რა. მე ვფიქრობ, ხელისუფლება დღეს და არა მარტო დღეს უკვე კარგახანი არის, ხალხი არ ზურუნავს.
რატომ ვერ მოხერხდა გადახდილი სახურავების აღდგენა ამ დრომდე? თელავის მერიაში კონკრეტულ მიზეზებზე არ ლაპარაკობენ, არ პასუხობენ ოპოზიციის შეკითხვას, რატომ არ გააფორმა მერიამ ხელშეკრულება ერთ პირთან და რატომ არ დაიწყო სამუშაოები დროულად. მერი ლევან ანდრიაშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ხარჯთაღრიცხვა მოამზადეს და ტენდერის გამოცხადების შემდეგ გამარჯვებული კომპანია შეასრულებს სამუშაოებს. ის ვერ აკონკრეტებს, რა ვადაში გადაიხურება გადახდილი სახურავები.
დასრულდა ბინების სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადება და ამჟამად ვემზადებით სატენდერო დოკუმენტაციისათვის, რომ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა და გადახუროს კორპუსები.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, თელავის მერიამ დაახლოებით 19000 ლარი გადაიხადა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის შედგენაში. სახურავების აღსადგენად კი 3.500.000 ლარზე მეტია საჭირო, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან უნდა გამოიღოს. თელავში სტიქით დაზარალებული მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ გადახდილ სახურავებს დროულად არ აღადგენენ, შესაძლოა მერიასთან საპროტესტო აქციები გამართონ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება კონფერენციას. ის დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პარლამენტში. დამაში მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის და ბალკანეთის ქვეყნების პარლამენტების წარმომადგენლები, საუბარი ალბანეთის, ბოსნია და ჰერცეგოვინის, მონტენეგროს, სერბეთის და ჩრდილოეთ მაკედონიის პარლამენტში ევროინტეგრაციის კომიტეტების წარმომადგენლებზე. ყველა ეს ქვეყანა ჩართულია ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის გარდა ამ კონფერენციის მონაწილეებს დღეს მიმართა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი. მან საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს ევროკავშირის რეკომენდაციებისთვის სერიოზულად შეხედვისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ქვეყნები, რომლებიც რეფორმებს სერიოზულად უდგებიან, უფრო სწრაფად მიაღწევენ წარმატებას, ვიდრე ისინი, ვინც კოსმეტიკურ ცვლილებებს სახორციელებენ. ჰერჩინსკის თქმით, დასავლეთ ბალკანეთი ევროკავშირის გაფართოების პროცესშია ჩაბმული, მას შემდეგ რაც მონტენეგრომ 2008 წელს შეიტანა წევრობის განაცხადი. კარგი ამბავი ის არის, რომ ახლა სრულიად განსხვავებული გეოპოლიტიკური კონტექსტია და ევროკავშირის კარი ასე ფართოდ გაღებული არასდროს ყოფილა. ახლა თითოეული ქვეყნის გადასაწყვეტია, როგორ გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობასო, განაცხადა დღეს ელჩმა ჰერჩინსკი. მან ასევე თქვა, რომ საქართველომ ბევრი რამ შეიძლება ისწავლოს ბალკანეთის ქვეყნებისგან, თუმცა განაცხადა ისიც, რომ საქართველოს აქვს გარკვეული უპირატესობა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან შედარებით. მათ შორის მაგალითად ის რომ როცა საქართველომ განაცხადი შეიტანა უკვე ჰქონდა დაწყებული საკანონმდებლო ბაზის დაახლოება ევროკავშირთან გამომდინარე ასოცირების შეთანხმებიდან და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან. ელჩის განცხადებითვე საქართველოს ახასიათებს ძლიერი საჯარო ადმინისტრირება, რაზეც ჯერ კიდევ მუშაობენ ბალკანეთის ქვეყნებიო. ელჩმა ჰერჩინსკიმ ასევე თქვა, რომ საქართველოს უდიდესი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა აქვს ევროკავშირში გაერთიანების გზაზე. ამან ასევე ილაპარაკა 12 პრიორიტეტის და ამჟამინდელი 9 ნაბიჯების შესრულებაში საქართველოს პარლამენტის განსაკუთრებულ როლზე. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.